From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus
Christ. Ng mga banal sa huling araw. Tulad ng sinabi kahapon ng umaga, napansin namin na noong April 1936, ibinalita ni Pangulong Herbert J. Grant ang pagtatag ng programang pangkapakanan na tinatawag na Church Security Plan. Ipinagdiriwang sa kumperensyang ito ay kaisang 75th anibersaryo ng tinatawag ngayon Church Welfare Program na nagpala sa dimabilang na buhay sa pagdaon ng mga taon. Ang musika para sa sesyong ito na kumperensya inihandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mark Wilberg kasama sina Richard Elliott at Andrew Unsworth sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pagkanta ng Saligan ng Kaligtasan at kakantaan tayo ngayon ng Sabbath Day. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambukod na panalangin si Elder Gary E. Stevenson ng 70.
Thank you.
our Father in heaven.
Ama namin na nasa langit, nagtitipon-tipo kami sa buong mundo sa pangkalahatang kumpirensya ito. Napapasalamat kami sa buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monzo, sa unang pangulungan at sa 12. Nagpapasalamat po kami sa pagbanumbalik, lalo na sa aming priesthood keys. Itong nakaraan, ang mga kalamidad ay nanakit sa mga inyong mga anak. Sana po ay basbasan niyo po sila at lalo na po yung mga nasa Japan na sana ay maibsan ang kanilang mga nararamdaman at bigat na kanilang mga balikat. Ganun po, Ama, ay humihiling kami na basbasan niyo po kami na patuloy kaming sumusunod sa inyong kautosan at mga commitment na way matikman namin ang prutas na ang ibinabahagi namin ang panalangin nito sa banal na pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Kakantahin ng koro o makinig lahat ng bansa. Kasunod ng pagkanta, magsasalita sa atin si Pangulong Dieter of Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder Paul V. Johnson ng 70. Susundan siya ni Bishop David Burton, presiding bishop ng simbahan.
Come, ye nations, hear heaven's voice through.
What a marvelous choir.
Napakagaling ng choir. Isa sa lubhang kakaibang kaganapan sa kasaysayan ng mundo ang nangyari sa daan patungong Damasco. Alam na alam ninyo ang kwento tungkol kay Saulo, ang binata na pinuksa ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, ipinasok ang mga banal sa bilangguan. Napakasama ni Saul, kaya maraming miyembro ng sinaunang simbahan ang umalis ng Jerusalem sa pag-asang matakasan ang kanyang galit. Hinabol sila ni Saulo. Ngunit nang siya ay malapit sa Damasco, pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ang sandaling ito ay nagpabago kay Saulo magpakailanman. Tunay ngang binago nito ang mundo. Alam natin na nangyayari ang mga pagpapakitang tulad nito. Katunayan, nagpapatutuo tayo na nangyari din ang gayong banal na karanasan noong 1820 sa batang si Joseph Smith. Malinaw at tiyak nating patutuo na muling nabuksan ang kalangitan at nangungusap ang Diyos sa kanyang mga propeta at apostol. Pinakikinggan at sinasagot ng Diyos ang mga dalangin ng kanyang mga anak. Magkagayon man, may ilang nag-iisip na maliban kung maranasan nila ang naranasan ni Saulo o ni Joseph Smith, hindi sila maniniwala. Nasa gilid sila ng tubig ng binyag, ngunit hindi lumulusong. Nasa bingit sila ng patotoo, ngunit hindi nila maatim na tanggapin ang katotohanan. Sa halip, na gumawa ng maliit na hakbang ng pananampalataya tungo sa pagkadisipulo, gusto nila ng madulang kaganapan para mapilitan silang maniwala. Lumilipas ang kanilang mga araw sa paghihintay sa daan patungong Damasco. May isang babae na naging tapat na miyembro ng simbahan buong buhay niya, ngunit may personal siyang kalungkutan. Ilang taon bago yon, namatay ang kanyang anak na babae matapos magkasakit at nasasaktan pa rin siya sa trahedyang ito. Naghirap siya sa malalalim na tanong na kaakibat ng pangyayaring tulad nito. Prangkahan niyang inami na hindi nakatulad ng dati ang kanyang patotoo. Nadaman niya na maliban kung mabuksan ang langit para sa kanya, hindi na siya muling maniniwala kailanman. Kaya naghihintay siya. Napakarami pang iba sa iba't ibang dahilan na naghihintay sa daan patungong Damasco. Ipinagpapaliban nilang maging ganap na disipulo. Inaasap nilang matanggap ang priesthood, ngunit atubili silang mamuhay ng marapat para sa pribilehyong iyan. Gusto nilang makapasok sa templo, ngunit ayaw pa rin sumampalataya para maging marapat. Hinihintay pa rin nilang ibigay sa kanila si Kristo na parang isang napakagandang painting ni Karl Block para maalis ng tuluyan ang lahat ng kanilang alinlangan at takot. Ang totoo, yaong masisigasig na mag-aaral tungkol kay Kristo ay makikilala siya kalaunan. Makikita nila mismo ang banal na larawan ng Panginoon. Pero kadalasan ay dumarating ito sa anyo ng isang puzzle, paisa-isa. Bawat piraso ay hindi madaling makilala kapag nag-iisa. Hindi malinaw kung paano ito nauugnay sa buong larawan. Sa bawat piraso ay mas lumilinaw sa atin ang malaking larawan. Kalaunan, kapag sapat na ang mga pirasong napagdikit-dikit, nakikita natin ang buong kagandahan nito. Pagkatapos, paglingon natin sa ating karanasan, nakikita natin na talagang nakapilingan natin ang tagapagligtas. Hindi biglaan, kundi tahimik, dahan-dahan, halos hindi mapansin. Mararanasin natin ito kung sasampalataya tayo at hindi maghihintay ng napakatagal sa daan patungong Damasco. Pinatotohanan ko sa inyo na mahal ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak. Mahal niya kayo. Kapag kailangan, ilalagpas pa kayo ng Panginoon sa mga balakid kapag hinangad ninyo ang kanyang kapayapaan ng may babag na puso at nagsisising spirito. Kadalasan ay kinakausap niya tayo sa mga paraang sa puso lang natin maririnig. Para higit na marinig ang kanyang tinig, makabubuting limitahan ang impluwensya ng mundo sa ating buhay. Kung binabaliwala o hindi natin pinakikinggan ang mga paghihikayat ng Espiritu sa anumang dahilan, hindi natin ito gaanong mapapansin hanggang sa hindi na natin ito marinig man lang. Matuto tayo makinig sa mga panghihikayat ng Espiritu at maging sabik na sundin ito. Ang ating pinakamamahal na propeta si Thomas S. Monson ang ating halimbawa hinggil dito. Napakaraming kwento tungkol sa pagkikinig niya sa mga bulong ng Espiritu. Nagkwento si Elder Holland ng isang halimbawa. Minsan, habang si Pangulong Monson nasa isang atas sa Louisiana, tinanong siya ng isang stake president kung may oras siyang bisitahin ang 10 taong gulang na si Crystal na nasa bingit ng kamatayan dahil sa cancer. Noon pa ay pinagdarasal ng pamilya ni Crystal na dumating si Pangulong Monson, ngunit napakalayo ng bahay nila at napakahigpit ng schedule, kaya wala ng oras. Kaya sa halip, hiniling ni Pangulong Monson sa mga nag-aalay ng panalangin sa stake conference na isama si Crystal sa kanilang panalangin. Siguradong mauunawaan ito ng Panginoon at ng pamilya. Sa sesyon ng komperensya sa araw ng Sabado, pagtayo ni Pangulong Monson para magsalita, bumulong ang Espiritu. Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Lumabo ang binabasa niya, tinangka niyang ituloy ang tema ng pulong ayon sa outline, pero hindi mawala sa isip niya ang pangalan at larawan ng bata. Nakinig siya sa Espiritu at muling inaayos ang kanyang schedule. Maaga pa kinabukasan, iniwan ni Pangulong Monson ang 99 at naglakbay ng malayo para matabihan ang isang nangangailangan. Pagdating doon, tinignan niya ang batang malubha, ang sakit, para bumangon. Napakahina para magsalita. Nabulag na siya dahil sa sakit. Lubhang naantig sa tagpo at ng Espiritu ng Panginoon, hinawakan ni Brother Monson ang malamiyang kamay ng bata. Crystal, bulong niya, narito ako. Nahihirapang sumagot ito ng pabulong. Brother Monson, alam kong darating kayo. Mahal kong mga kapatid, sikapin nating makasama ang mga yaong naaasahan ng Panginoon na makinig sa kanyang mga bulong at tumugon. Tulad ni Saulo sa kanyang daan patungong Damasco. Panginoon, ano ang nais ninyong gawin ko? Ang isa pang dahilan kaya hindi natin nakikilala kung minsan ang tinig ng Panginoon sa ating buhay ay dahil ang mga paghahayag ng Espiritu ay hindi tuwirang dumarating sa atin bilang sagot sa ating mga dalangin. Inaasahan ng Ama sa langit na pag-aralan natin ito at saka ipagdasal na patnubayan tayo sa paghahangad na masagot ang mga tanong at alalahanin natin sa buhay. Tiniyak sa atin ang ating Ama sa langit na pakikinggan at sasagutin niya ang ating mga dalangin. Ang sagot ay maaaring iparating ng tinig at karunungan ng pinagkakatiwala ang mga kaibigan at kapamilya, banal na kasulatan at salita ng mga propeta. Naranasan ko na ilan sa mga pinakamakapangyarihang panghihikayat na natatanggap natin ay hindi lamang para sa sarili nating kapakanan, kundi pati na sa iba. Kung sarili lamang natin ang ating iniisip, maaari nating makaligtaan ang mga pinakamakapangyarihang spiritual na karanasan at paghahayag sa ating buhay. Itinuro ito ni Pangulong Kimball nang sabihin niyang, talagang pinapansin tayo ng Diyos at binabantayan tayo. Ngunit karaniwan ay sa pamamagitan ng ibang tao niya tinutugunan ang ating mga pangangailangan. Sa makatuwid, mahalagang paglingkuran natin ang isa't isa. Mga kapatid, Lahat tayo ay may responsibilidad sa tipan na maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at maglingkod tulad ng tagapagligtas upang tulungan, basbasan at pasiglahin ang mga nasa paligid natin. Kadalasan ang sagot sa ating dalangin na hindi dumarating habang nagdarasal tayo, kundi habang kumikilos tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga nakapaligid sa atin. Ang di makasariling paglilingkod at lubos na paglalaan ay nagpapadalisay sa ating espiritu, nag-aalis ng para mga kaliski sa ating espiritual na mga mata at nagbubukas ng mga dungawan sa langit. Sa pagiging sagot sa panalangin ng isang tao, kadalasan ay nasasagot ang sarili nating tanong. May mga pagkakataon na inihahayag sa atin ng Panginoon ang mga bagay na para lamang sa atin. Gayunman, sa napakaraming pagkakataon, ipinagkakatiwala niya ang patutuo sa katotohanan sa mga yaong nagbabahagi nito sa iba. Ganito ang nangyari sa bawat propeta mula pa noong panahon ni Adan. Lalo na, inaasahan din ng Panginoon na tayo mga miyembro ng kanyang simbahan ay bubuksan ang ating bibig. Sa lahat ng panahon, nagpapahayag ng kanyang ebanghelyo ng may tunog ng kagalakan. Hindi laging madali ito. Mas gusto pang magtulak ng kariton ng iba patawid sa kaparangan kaysa banggitin ang pananampalataya at relihiyon sa kanilang mga kaibigan at katrabaho. Nag-aala sila na baka hindi sila maunawaan o makasira iyon sa kanilang relasyon. Hindi ito kailangang magkagayon dahil may masayang mensahe tayong ibabahagi. Isang mensahe ng kagalakan. Ilang taon na ang nakararaan, tumira at nagtrabaho ang aming pamilya sa gitna ng mga tao sa halos lahat ng pagkakataon na hindi namin kapanalig. Nang kumustahin nila ang linggo namin, sinikap naming laktawan ang mga karaniwang paksa gaya ng sports, sine o klima. At sinikap naming magbabahagi ng mga karanasan sa simbahan bilang pamilya sa nagdaang linggo. Halimbawa, ang sinabi ng isang kabataang nagsalita tungkol sa mga pamantayan mula sa para sa lakas ng mga kabataan o kung paano kami naantig ng mga salita ng isang binatang papunta sa mission o paano tayo natulungan ng ebanghelyo at ng simbahan bilang pamilya na madaig ang isang hamon. Sinikap naming huwag mangaral o magyabang. Ang asawa kong si Harriet ay laging napakahusay sa paghahanap ng isang maibabahagi na nagbibigay inspirasyon, nakakasigla o nakakatawa. Ito kadalasan ay hahantong sa mas malalim na talakayan. Ang nakakatuwa, tuwing kakausapin natin ang mga kaibigan tungkol sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kadalasan ay narinig natin ang madali para sa iyo, nariyan ang simbahan mo. Sa napakaraming magagamit na media at maraming gadget na humigit kumulang ay kapakipakinabang sa atin, mas madaling ibahagi ang mabubuting balita ng ebanghelyo at mas malawak ang mga epekto nito kaysa rati. Katunayan, nangangamba ako na may ilan ng nakikinig na nag-text sa kanilang mga kaibigan na 10 minuto na siya nagsasalita pero wala pa rin kwento tungkol sa pagiging piloto. Mga kaibigan kong kabataan, marahil kabilang sa panghihikayat ng Panginoon na buksan ang ating bibig, ang gamitin ang inyong mga kamay para i-blog at i-text ang ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit tandaan sana ninyo, gawin itong lahat sa tamang lugar at panahon. Mga kapatid, sa mga pagpapala ng makabagong teknolohiya, maipapahayag natin ang pasasalamat galak sa dakilang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak sa paraang maririnig hindi lamang sa ating lugar, kundi sa buong mundo. Kung minsan, mapapakilos na isang maikling patotoo ang mga kaganapan na walang hanggan ang epekto sa buhay ng isang tao. Ang pinaka-epektibong paraan para maipangaral ang ebanghelyo ay sa pamamagitan ng halimbawa. Kung mamumuhay tayo ayon sa ating mga paniniwala, mapapansin ito ng mga tao. Kung mababanaag ang mukha ni Hesukristo sa ating buhay, Kung tayo ay masaya at payapa sa mundo, na naising malaman ng mga tao kung bakit. Ang isa sa pinakadakilang mga sermon na ipinahayag sa gawaing misyonero ay ang simpleng ideyang ito ni St. Francis of Assisi. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng oras at kung kailangan, magsalita kayo. Nasa paligid natin ang mga pagkakataong gawin ito. Huwag itong lagpasan sa paghihintay ng napakatagal sa daan patungong Damasco. Pinatototohanan ko na nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga propeta at apostol sa ating panahon. Nangungusap din siya sa lahat ng lumapit sa kanya ng taos puso at may tunay na layunin. Huwag mag-alinlangan. Tandaan, mapapalad jaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Mahal kayo ng Diyos. Dinidinig niya ang inyong dalangin. Nangungusap siya sa kanyang mga anak at naghahandog ng aliw, kapayapaan at pag-unawa sa mga yaong nagahanap sa kanya at pinararangalan siya sa pamamagitan ng pagtahak sa kanyang landas. Ibinabahagi ko ang aking sagradong patotoo na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay nasa tamang landas. Pinamumunuan niya tayo at ng pangalan ay taglay natin maging ang tagapagligtas ay si Hesukristo. Mga kapatid, mahal na mga kaibigan, huwag maghintay ng matagal sa ating daan patungong Damasco. Sa halip, matapang tayong sumulong sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa at bibiyayaan tayo ng kaliwanagang hangad nating lahat sa landas ng tunay na pagkadisipulo. Ito ang dalangin ko at iniiwan ko sa inyo ang aking basbats sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Earth life includes tests.
Kasama sa buhay sa mundo ang mga pagsubok at paghihirap. At ilan sa mga pagsubok natin ay napakasakit. Ito man ay karamdaman, pagkakanulo, tukso, pagkawala ng mahal sa buhay, kalamidad o anumang pagdurusa. Ang paghihirap ay bahagi ng ating buhay. Marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pang makaranas ng mahihirap na pagsubok. Alam natin na isang dahilan ay para masubok ang ating pananampalataya at tingnan kung gagawin natin ang lahat ng utos ng Panginoon sa kabutiang palad, ang buhay sa lupa, ang pinakatamang lugar para harapin at kayanin ang pagsubok na ito. Ngunit hindi lamang ibinigay ang mga pagsubok para subukan tayo. Napakahalaga nito para sa magtaglay ng kabanalang mula sa Diyos. Kung matatag natin harapin ang mga paghihirap na ito, makabubuti ito para sa atin. Sinabi ni Eldon Orson F. Whitney, walang sakit at pagsubok na nararanasan natin ang masasayang. Lahat ng paghihirap at pagtitiis, lalo na tinitiis ng may pagtsatsaga, ay humuhubog sa ating pagkatao, nagpapadalisay sa ating puso, nagpapabuti sa ating kalooban at ginagawa tayong mas mapagmahal at mapagkawang gawa. Sa kalungkutan, pagdurusa at pagpapakasakit at pagpapakahirap natin matatamo ang pagkatutong layo natin sa mundo. Kamakailan, isang 9 na taong gulang na lalaki ang nasuring may kakaibang kanser sa buto. Ipinaliwanag ng doktor ang nasuring sakit at ang magiging gamutan. Kabilang dito ang ilang buwang chemotherapy at maselang operasyon. Sinabi niya na magiging napakahirap nito sa bata at sa pamilya, ngunit idinagdag. Tinatanong ako ng mga tao, ganito pa rin ba ako matapos ang lahat? Ang sinasagot ko, hindi ka natulad ng dati. Mas magiging malakas ka. Kahanga-hanga. Kuminsan, kung alin pa yung bagay na mahina tayo at nahihirapang kayanin, doon pa tayo sinusubok. Dahil nga, layon ng mga pagsubok na ito, napauna rin tayo. Hindi nakapagtataka kung napaka-personal ang pagsubok. Talagang halos sinadyang asintahin ang kailangan o kahinaan natin. At lahat, kasama lalo na mga banal, na nagsisikap na gawin ang tama. Maaari itanong ng ilang masunuring banal, bakit ako? Sinisikap ko namang magpakabuti, bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ito? Ang horno ng kadalamhitian ay tumutulong na padalisayin maging ang pinakabuting banal sa pamamagitan ng pag-alis sa karamihan ng kanilang buhay upang iwanan silang gantay na ginto kahit ang mamahaling bato ay kailangan kinisin. Hindi na sapat ang mabuti lang. Nais nating maging tulad ng tagapagligtas na natuto sa kanyang mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. Ang Crimson Trail sa Logan Canyon, ang isa sa mga paborito kong aklatin. Ang pinakasentro ng Bulaos ay pagapang pataas ng matatarik na talampas at tanaw doon ang bangin at lambak sa ibaba. Gayunpaman, ang pag-akyat sa tuktok ng talampas ay hindi madali. Pataas ng pataas ang daanan papunta roon. At bago marating ang ituktok, dadaanan ang nagsisiakyat ang pinakamatarik na bahagi ng Bulaos. At ang talampas ay halos natakpan na mismo ng bangin. Ang pag-akyat sa kahuli-huling sandali ay sulit. Dahil makikita sa tuktok ang makipigil hiningang tanawin. Ang tanging paraan na makikita ang tanawin ay umakyat. Sa mga tala sa banal at nakasulatan at sa buhay, mapapansin natin na kadalasan matapos ang pinakamahirap na pagsusubak, ito ay kaagad na susundan ng pambihirang kaganapan at magandang pagbabago. Pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Ang mga anak ng Israel ay nasukol sa dagat na mapula bago ito hinati. Si Nephi ay nakaranas ng panganib, ng galit sa kanyang mga kapatid at napakaraming kabiguan bago niya nakuha ang laminang tanso. Si Joseph Smith ay dinaig ng persa ng kasamaan na napakalakas, kung kaya't inakala niyang siya'y masasawi. Nung halos mawala na siya ng pag-asa, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumawag sa Diyos. At sa mismong sandaling iyon ay nagpakita sa kanyang ama at ang anak. Ang mga investigator ay kadalasan nakakaranas ng pagsalungat at mga problema kapag malapit na silang binyagan. Alam ng mga ina na matapos ang mahirap na panganganak ay ang himala ng pagsilang. Paminsan-minsan, nakikita natin ang kamanghamanghang pagpapala kasunod ng matinding pagsubok. Noong mga 19 anyos ang aking lola, nagkasakit siya ng malubha. Ikinuwento niya kalaunan, hindi ako makalakad. Tuluyang naiba ang korte ng kaliwa kong paa dahil sa maraming buwang pagkahiga. Ang mga buto ay singlambot ng esponha at nang itapa ko sa sahig ang aking paa para ako nakuryente. Habang nakaratay siya sa kama at labis na naghihirap, napag-aralan niya ang mga pulyetong mula sa mga asimbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Naniwala siya at nabinyagan kalaunan. Kadalasan, may isang pagsubok na naghahanda sa atin sa isang bagay na napakahalaga. Sa gitna ng mga problema, halos imposibleng makita na ang paparating na biyaya ay masigit pa sa pasakit, paghamak o dalamhating nadarama natin sa oras na iyon. Lahat ng parusa sa ngayon ay tilaman hindi natin kaliligaya kundi kalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Itinuro ni Apostol Pablo, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mahalagang pansinin na ginamit ni Pablo ang mga katagang magaang kapighatian. Nagmula ito na sa taong hinampas, binato, nabagbag, nabilanggo at nakaranas ng maraming iba pang pagsubok. Palagay ko marami sa atin ang hindi tinuturing na magaang ang ating paghihirap. Subalit kung ikukumpara sa mga pagpapala at pagunlad na tatanggapin natin sa bandang huli, sa buhay mang ito o kawalang hanggan, tunay ngang magaang ang ating mga pighati. Hindi natin inahanap ang mga pagsubok at hirap. Ang ating paglalakbay sa buhay ang magbibigay ng pagsubok na sasapat sa kailangan natin. Maraming pagsubok ang kasama ang talaga sa ating buhay. Ngunit napakalaga ng kanilang papel sa ating pagunlad. Nang papatapos na ang ministeryo ng tagapagligtas sa lupa, dinanas niya ang pinakamatinding pagsubok sa lahat, ang di maurok na pagdarusa sa Getsemani at sa Golgotha. Sinundan ito ng maluwahating pagkabuhay na mag-uli at ang pangako na ang lahat ng ating pagdarusa ay papawiin balang araw, kailangan niyang magdusa para magbangon sa Pasko ng pagkabuhay at para sa ating kawalang kamatayang buhay na walang hanggan sa hinaharap. Kung minsan, gusto nating umunlad ng walang pagsubok at lumakas ng hindi nahihirapan, ngunit hindi tayo unlad sa madaling paraan. Alam natin na isang manlalaro ayaw magsanay ng lubos ay hindi kailanman huhusay. Iwasan nating ipagdamdam ang mismong mga bagay na tutulong sa ating maging banal. Wala ni isa sa mga pagsubok natin ang lampas sa ating kakayahan. Dahil makakahingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Matapos gumaling sa isang malalang kalamdaman, ibinahagi ni Elder Hales ang sumusunod sa pangkalahatang konferensya. Sa ilang pagkakataon, sinabi ko sa Panginoon na matututuhan ko ang mga araling tinuturo at hindi na kailangan pang magdanas pa ako ng karagdagang pang paghihirap. Tila hindi nakatulong ang mga pagsusumamong iyon dahil nilirao sa akin na ang nagpapadalisay ng prosesong ito ng pagsubok ay dapat natiisin sa panahon ng Panginoon at sa pamamaraan ng Panginoon. Natutuhan ko na hindi ako iiwang nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok at paghihirap na ito, kundi may mga anghel na magbabantay at tutulong sa akin. May ilan na halos mistulang mga anghel sa katuhan ng mga doktor, nurse, at higit sa lahat ng aking magiliw na asawang si Mary. At minsan-minsan, kapag ninais ng Panginoon, ako ay naalaw ng mga pagdalaw ng mga hukbo ng langit na nagbigay ng ginhawa at walang hanggang pag-alo sa oras ng aking pangangailangan. Mahal tayo ng ating Ama sa Langit at alam natin na sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang paghihirap at dadakilain sa huling araw. Balang araw kapag sumakabilang buhay na tayo, hindi lang natin gustong sabihin sa atin ng okay, natapos ka na. Sa halip, gusto natin sabihin ng Panginoon na mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Gusto ang sinabi ni Pablo, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-usig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga magtatagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Alam ko na buhay ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesucristo ay buhay. Alam ko rin na sa tulong nila, tayo ay magiging higit pa sa mga magpagtagumpay sa mga paghihirap natin sa buhay. Magiging katulad natin sila sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Magandang umaga, mga kapatid. Noong 1897, nakatayo ang binatang si David O. McKay sa harap ng isang pintuan, hawak ang pulyeto ng simbahan. Bilang misyonero ng Sterling, Scotland, ilang beses na niyang nagawa ito noon. Ngunit sa araw na iyon, ang isang pagod na babae ang nagbukas ng pinto at humarap sa kanya. Hindi maganda ang damit nito at humpak ang pisngi at magulang buhok. Kinuha nito ang pulyetong inaabot ni Elder McKay at sumambit ng anim na katagang hindi niya malilimutan. Mabibili ba ako nito ng tinapay? Ang pag-aharap na ito ay nakintal sa isipan ng binatang misyonero. Kaulaunan ay sinulat niya, Mula sa sandaling yun, naging mas malalim ang pag-aunawa ko na ang simbahan ni Kristo ay dapat at talagang interesado sa temporal na kaligtasan ng tao. Lumabas ako ng pintuan yun na nadarama na ang babaeng yun na may kapaitan sa kanyang puso, sa tao at sa Diyos ay wala sa lugar para tumanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Kailangan niya ng temporal na tulong at walang organisasyon sa Sterling sa pagkaalam ko na makapagbigay nito sa kanya. Ilang dekadang kalaunan, nagdusa ang mundo sa mga epekto ng Great Depression. Sa panahong ito noong April 6, 1936, ibinalita ng Pangulong Heber J. Grant at ang kanyang mga tagapayo sina J. Reuben Clark at David O. McKay ang kalaunan na makilala bilang programang pangkapakanan ng simbahan. Dalawang linggong kalaunan, hinirang ni Elder Melvin J. Ballard bilang unang chairman nito at si Harold B. Lee ang una nitong managing director. Hindi yun ordinaryong gawain. Kahit tumawag na ng mga pambihirang tao ang Panginoon para pangasiwaan ito, niliwanag ni Pangulong J. Reuben Clark na ang pagkatatag ng programang pangkapakanan ay bunga ng paghahayag ng Espiritu Santo kay Pangulong Grant. Kaya nagpatuloy ito mula noon sa pamamagitan ng katulad na mga paghahayag na dumating sa mga kapatid na naging responsable nito. Ang katapatan ng mga pinuno ng simbahan na pag-aanin ang mga pagdurusa ng tao ay tiyak at hindi magbabago. Ginusto ni Pangulong Grant ang isang sistemang tutulong at mangangalaga sa mga tao anumang ang kabayaran nito. Sabi niya na maaari pa niyang ipasara ang seminary, pahintuin ang gawaing misyonero ng kaunting panahon o ipasara ang mga temple, ngunit hindi nila hahayaan magutom ang mga tao. Katabi ako ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa Managua, Nicaragua, nang magsalita siya sa 1,300 na membro ng simbahan na nakaligtas sa mapangwasak na bagyong kumitil na mahigit na 19,000 na buhay. Basta't may pagkukunan ng simbahan, sabi niya sa kanila, hindi namin kayo hahayaan magutom o hubad o walang masilungan. Gagawain namin ang lahat para makatulong sa paraang itinalaga ng Panginoon na nararapat gawin. Isa sa mga katangiang-katangian ng inspiradong adhikaing ito ang nakasentro sa Ebanghelyo ang pagbibigay diin ito sa personal na responsibilidad at pag-asa sa sarili. Ipinaliwanag ni Pangulong Marion G. Romney, maraming programang binuo ng mga tao ay mabuting layunin upang tulungan ang mga nangangailangan. Gayunman, marami sa mga programa ito ang ipinlano na may adhikaing pinamaikling panahon lamang na tulungan ng mga tao, hindi tulad ng tulungan ng mga tao na tulungan ang kanilang sarili. Ang pag-asa sa sarili ay produkto ng masinop na pamumuhay at disiplina sa sarili at sa paggastos. Sa simula pa lamang, tinuro ng simbahan ang pamilya hanggat kaya nila ang kanilang kailangan umako sa responsibilidad para sa sarili nilang temporal na kapakanan. Bawat henerasyon ay kailangan matutuhan muli sa pangunahing alituntunin ng pag-asa sa sarili. Huwag mangutang, magtipid, paghandaan ng panahon ng pagdurusa. Pakinggan at sundin ang mga salita ng buhay na propeta. Magkaroon ng disiplina para malaman ang kaibhan ng pangangailangan sa gusto at mamuhay alinsunod dito. Ang layunin, mga pangako at mga alituntuning nagpapatibay sa atin pangangailangan sa maralita at nangangailangan ay higit pa sa hangganan ng mortalidad. Ang sagradong gawain ito ay hindi lamang para makinabang at magpagpala ang mga nagdurusa o nangangailangan. Bilang mga anak ng Diyos, hindi natin mamanahin ang kaganapan ng buhay na walang hanggan kung hindi tayo lubos na interesado sa pangangalagaan ang isa't isa habang narito tayo sa mundo. Natuto tayo sa mga celestial na alituntunin ng sakripisyo at lubos na paglalaan kapag nagsakripisyo tayo sa paglilingkod sa iba. Tinuro ng dakilang Haring Benjamin na isa sa dahilan kaya nating ibinabahagi ang ating kabuhayan sa marilita at pangiginahawahin sila ay para mapanatili natin ang pagtubos ng ating mga kasalanan sa araw-araw at makalakad tayo ng walang sala sa harapan ng Diyos. Simula ng likhain ng mundo, ang pag-ibig sa kapwa ay lagi ng mahalagang bahagi ng mga matuwid na lipunan. Nasasabik tayo sa payapang mundo at masaganang komunidad. Ipinagdarasal natin ang mababait at mabubuting lipunan kung saan tinatalikuran ang kasamaan at nananaig ang mabuti at tama. Ilan mang mga templo ang tinayo natin, gaano man karami ang mga miyembro, gaano man kaganda ang tingin sa atin ng mga tao, kapag nabigo tayo rito sa dakilang utos na tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina o ibaling ang mga puso ng mga nagdurusa at nagdadalamhati, tayo ang sisisihin at hindi malulugod sa atin ang Panginoon. At ang masayang pag-asa ng ating puso ay laging malayo. Sa buong mundo, 27,000 na bishop ang naghahanap sa mga maralita para tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Bawat bishop ay tinutulungan ng isang ward council na binubuo ng mga leader ng priesthood at auxiliary, kabilang ang isang tapat na relief society president. Maaari nilang tulungan ng estranghero pagalingin ang mga puso ng sugatan at paihirin ang luha ng ulila at pasiglahin ang puso ng balo. Ang puso ng mga miyembro at pinuno ng simbahan sa buong mundo ay naimpluwensyahan na maganda at nagagabayan ng mga doktrina at mga banal na nagmamahal at mangangalaga sa kanilang kapwa. Pinroblema ng isang leader ng priesthood sa South America ang gutom na kasalatan ng mga miyembro ng kanilang maliliit na stake. Ayaw niyang tulutan gutumin ang mga bata. Nakakita siya ng bakanting lote at inorganisa ang priesthood ang lipunin. Linangin ito ng taniman. Nakakita silang matandang kabayo at itinali ito sa isang lumang araro at sinimulan linangin ang lupa. Ngunit bago sila nakatapos, nagkaroon ng trahedya at namatay ang matandang kabayo. Sa halip na tulutan magutom ang kanilang mga kapatid, itinali nila ng kalalakihan ng priesthood ang lumang araro sa kanilang likod at hinila ito sa tigang na lupa. Literal nilang pinasan ang pamatok ng pagdurusa at ang mga pasanin ang kanilang kapatid. Isang insidente ng kasaysayan ng sarili kong pamilya ang halimbawa ng panatang pangalagaan ng mga nangangailangan. Marami nang nakarinig tungkol sa Willie at Martin Handcart Companies at kung paano nagdusan at namatay ang matatapat na pioneer na ito na tiisin nila ang mga ginaw at taglamig na nakapaglalambot ng kondisyon kanilang pagkanluran. Si Robert Taylor Burton, ang isa sa mga kalululuhan ko, ay isang sa mga inutusan ni Brigham Young na sagipin ang mga banal na yon. Sa oras na ito, pagsulat ng lolo sa kanyang journal, malalim ang niyebe at napakalamig. Hindi kami makagalaw, negative 11 degrees ang lamig. Kaya hindi makapaglakbay ang mga tao. Namahagi ng mga nakakapagligtas na gamit sa mga nabalahong mga banal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang nagawa, maraming namatay at nilibing sa tabing daan. Nang maparaan ang mga sasagip sa mga banal sa isang bahagi ng daan sa loob ng Echo Canyon. Ilang bagon ang tumabi upang tumulong ng pagsilang sa isang tsanggol babae. Napansin ni Robert na walang sapat na damit ang bata. At tinanggal ang kanyang damit at ipinagsuot sa sanggol. Ang bata ay pinangalanan Echo, Echo Squires, bilang pag-alala sa lugar at sitwasyon ng kanyang pagsilang. Ilang taon pagkaraan yon, natawag si Robert sa presiding bishopric ng simbahan kung saan mahigit 3 dekada siyang naglingkod. Sa edad na 86, nagkasakit si Robert Taylor Burton. Tinipon niya sa tabi ang kanyang, kama ang kanyang pamilya para bigyan sila ng huling basbas. Kasama sa kanyang huling sinabi, ang simple ngunit malalim na pangaral na ito, maging mabait sa maralita. Mga kapatid, pinararangalan natin ang mga malikhaing taong tinawag ng Panginoon na isaayos at pangasiwaan ang mga programa ng paglilingkod ng mga miyembro ng kanyang simbahan na nangangailangan. Pinararangalan natin ang mga tao sa ating panahon na naglilingkod sa di mabilang na kadalasan ay tahimik na parang na paraan para mabait, maging mabait sa maralita. Pakainin ang gutom, damitan ang hubad, basbasan ang may sakit, at bisitahin ang bilanggo. Ito ang sagradong gawaing inaasahan ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo. Ito ang gawaing minahal niya noong narito siya sa lupa. Ito ang gawain na alam kong makikita natin ginagawa niya kung kasama natin siya ngayon. 75 taon ang nakaraan, isang sistemang nakalaan sa spiritual at temporal na kaligtasan ng kasangkatauhan ang sumibol mula sa mga hamak na simula. Mula nung pahusay, pinahusay at pinagpala na ito, na nito ang buhay ng milyong-milyong katao sa buong mundo. Ang planong sangkapakanan ng propeta ay hindi lamang isang nakakatuwang kwento sa kasaysayan ng simbahan. Ang mga alituntuning pinagbataya nito ang nagpapakilala sa atin bilang isang grupo. Ito ang diwa kung saan tayo bilang mga disipulo ng tagapagligtas at uliran si Kristo Jesus. Ang gawaing pangangalagaan ng isa't isa at maging maralita sa iba ay isang napakabanal na gawain. Iniutos na Ama at inilayon na langit, ng langit upang basbasin, dalisayan at dakilain ang kanyang mga anak. Naway sundin natin ang pangaral ng tagapagligtas sa abogado na talinghaga ng mabuting Samarito. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation will now join.
Paawit kayo ng koro. Magpatuloy tayo. Pagkatapos ng kanta, magsasalate sa atin si Sister Sylvia H. Allred, unang panguluhan sa Relief Society General Presidency. Kasunod ng panalata ni Sister Allred, makikita kay Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakanta ng koro ng Ako ba'y may mabuting nagawa?
This is the 181st.
Ito ang 181st taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Thank you. From the beginning of time,
sa simula pa lamang itinuro na ng Panginoon na upang maging mga tao niya tayo, kailangang may isang puso tayo at isang isipan. Sinabi din ng tagapagligtas na ang dalawang dakilang kautusan ng batas ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sa huli, matapos maorganisa ang simbahan, iniutos ng Panginoon sa mga banal na dalawin ang mga maralita at nangangailangan at magbigay sa kanila ng tulong. Ano ang iisa sa mga kautusang ito? Ito'y ang mahalin at paglingkuran natin ang isa't isa. Ito, sa katunayan, ang kahulugan ng pagiging disipulo sa totoong simbahan ni Jesucristo. Sa pagdiriwang natin ng 75 taon ng welfare program ng simbahan, ipinaaalala sa atin ang layunin nito na tulungan ng mga miyembro na umasa sa kanilang sarili, pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan at maglingkod. Inorganisa ang simbahan upang tulungan ng mga miyembro na makapaglaan para sa pisikal, espiritual, at emosyonal na kapakanan ng kanilang sarili, ng kanilang pamilya at kapwa. Kabilang sa tungkulin ng bishop, ang pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan at pangasiwaan ang mga mapagkukunang iyon para sa mga miyembro ng kanyang ward. Siya ay tinutulungan sa gawaing ito ng mga quorum ng priesthood, relief society, at lalo na ng mga home at visiting teacher. Ang Relief Society ay mahalagang bahagi ng welfare program. Nang inorganisa ni Propetang Joseph Smith ang Relief Society noong 1842, sinabi niya sa mga kababaihan, ito ang simula ng mas magagandang araw sa mga maralita at nangangailangan. Sinabi niya sa kanila na ang layo ng samahan ay bigyang ginhawa ang mga maralita, dukha, balo at ulila at gawin ang lahat ng mabubuting layunin. Bubuhusan nila ng langis at alak ang sugatong puso ng naghihinagpis. Papahirin nila ang mga luha ng mga ulila at pasasayahin ang puso ng mga balo. Sinabi rin niya na ang society na ito ay maaaring maghikayat sa kalalakihan na gumawa ng mabuti sa paglingap sa mahirap na naghahanap ng mga pagkakataong mapakitaan ng pag-ibig ang kapwa at magbigay sa kanilang pangailangan upang umalalay sa pagwabasto ng mga pag-uugali at ng mabuting katangian ng komunidad. Ang kalalakihan kababihan ng simbahan ay magkatuwang sa pagbibigay ginhawa sa nangangailangan. Ang mga may hawak ng priesthood ay naglalaan ng suporta sa mga nangangailangan ng espiritual na gabay at tulong. Ang mga home teacher ay nakatutulong sa buhay at nailalaan ang mga biyaya ng ebanghelyo sa bawat pamilya. Ibinabahagi rin nila ang kanilang lakas at mga talento sa ibang paraan, tulad ng pagtulong sa pamilya sa pagkukumpunin ng kanilang bahay, sa paglilipat ng pamilya, o pagtulong sa isang miyembro na makahanap ng trabaho. Ang mga pangulo ng Relief Society ay bumibisita sa mga tahanan upang alamin ang kailangan at i-report sa bishop. Ang mga visiting teacher ay nangangalaga at nagmamalasakit sa kababaihan at mga pamilya. Kadalasan, sila ang unang tumutugon sa oras ng kagipitan. Ang kababaihan ng Relief Society ay naglalaan ng pagkain, naglilingkod ng may pagmamahal at sumusuporta tuwina sa panahon ng kahirapan. Ang mga miyembro sa lahat ng dako ng mundo ay nagalak noon at dapat magalak ngayon sa mga oportunidad natin na maglingkod sa kapwa. Ang pinagsama-sama natin pagsisikap ay nagpapaginhawa sa mga maralita, nagugutom, nagdurusa at naghihinagpis at sa gayoy nagliligtas ng buhay. Bawat bishop ay mayroong kamalig ng Panginoon na itinayo upang bigyan ng matatapat na miyembro sa bishop ng kanilang panahon, talento, kasanayan, habag, material at kabuhayan para pangalagaan ng mga maralita at itayo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Tayong lahat ay nagbibigay sa kamalig ng Panginoon kapag nagbabay tayo ng handog ayuno, at ipinapagamit ang lahat ng mayroon tayo sa bishop upang tulungan ng nangangailangan. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, ang mga alituntunin ng welfare ay hindi nagbago sa paglipas ng panahon dahil ito ay inspirado at pinahayag sa katotohanan mula sa langit. Kapag ginawa ng mga miyembro ng simbahan ang lahat upang matustusan ang kanilang sarili at hindi pa rin matugunan ang kailangan nila, nariyan ang simbahan at handang tumulong. Ang mga panandaliang pangailangan ay kaagad natutugunan at natutulungan ng mga tao na umasa sa sarili. Ang pag-asa sa sarili ay kakayahang matustusan ang pangailangang espiritual at temporal ng sarili at ng pamilya. Kapag pinag-ibayo natin ang pag-asa natin sa sarili, pinalalakas natin ang kakayahang tulungan at paglingkuran ng iba ayon sa paraan ng Panginoon. Tinutularan natin ang halimbawa niya kapag naglilingkod tayo sa nangangailangan sa may sakit at nahihirapan. Kapag ang pagmamahal ay naging gabay na alituntunin natin sa pangalaga sa ating kapwa, ang paglilingkod natin ay nagiging pamumuhay ng Ebanghelyo. Ito'y matuwid na pamumuhay ng Ebanghelyo, ito'y dalisay na relihiyon. Sa iba't ibang tungkulin ko sa simbahan, natuwa ako sa ipinapakita ng pagmamahal at malasakit ng mga bishop at leader ng Relief Society sa kanila nasasakupan. Nangako ang Stake Relief Society President sa Chile noong 1980s, ang bansa ay nagkaroon ng matinding kahirapan sa ekonomiya at 30% ang walang trabaho. Nasaksihan ko ang kabayanihan ng mga pangulo ng Relief Society at matatapat na visiting teacher sa paggawa ng mabuti sa gayong sitwasyon. Isinabuhay nila ang nakasaad sa mga kawikaan. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha, inaabot niya ang kanyang kamay sa mga nangangailangan. Ang kababaihan ay kaos din sa ang pamilya ay tumutulong sa mga inaakala nilang mas nangangailangan. Doon ko mas malinaw na naunawaan ang sinabi ng tagapagligtas sa Lucas. Sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga iyon ay nangahulog sa mga alay ng sa kanila'y labis, datapot siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Ilang taon na ang lumipas, nakita ko ang gayon din pangyayari bilang Stake Relief Society President sa Argentina noong tumaas ang presyo ng bilihin at ang bansa at ang kasunod na pagbagsak ng ekonomiya ay nakaapekto sa maraming matatapat na miyembro. At nasaksihan ko rin sa pagbisita ko sa Kinshasa Democratic Republic of Congo, Antananarivo sa Madagascar at Bulawayo, Zimbabwe. Ang mga miyembro ng WARS sa iba't ibang dako, lalo na ang mga babae sa Relief Society, patuloy na pinatatatag ang pananampalataya, pinalalakas ang bawat pamilya at tumutulong sa nangangailangan. Kahangahang isipin na ang mapagpakumbabang miyembro na may tungkulin simbahan ay pumupunta sa tahanan kung saan may kahirapan, kalungkutan, sakit, bighati at naghahati ng kapayapaan, ginhawa at kaligayahan. Hindi mahalaga kung saan naroon ang ward o branch o kung gaano kalaki at kaliit ang grupo. Lahat ng miyembro sa buong mundo ay may ganitong pagkakataon. Nangyayari ito araw-araw at kahit saan sandaling ito. Si Carla ay bata pang ina at may dalawang anak. Ang asawa niya si Brent ay matagal nagtatrabaho at isang oras ang biyahe papunta sa trabaho. Matapos isilang ang pangalawang anak niya, ganito ang sinabi niya. Nang tawagin akong maglingkod bilang tagapayo sa aming Ward Relief Society, nagsimula akong mabalisa. Paano ko matutulungan ang mga ito sa pangalaga sa kababaihan sa aming ward? Gayong nahihirapan akong gampanan ang tungkulin ko bilang asawa at ina ng malikot na 2 taong gulang na bata at bagong silang na sanggol. Habang iniisip ko ito, nagkasakit ang anak kong 2 taong gulang. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya at kung paano aalagaan ang sanggol. Nang panahong iyon, si Sister Wasden, na isa sa mga visiting teacher ko, ay biglang dumating. Dahil malalaki na ang anak niya, alam niya kung paano ako tutulungan. Sinabi niya ang kailangan kong gawin at nagpunta siya sa butika upang bumili ng ilang supply. At pinasundo pa niya ang asawa ko sa estasyon ng tren para makauwi ito agad at matulungan ako. Ang kanyang pagtulong na pinaniniwalaan kong inspirasyon mula sa Espiritu Santo, lakip ang kanyang kahandaan paglingkuran ako, ay pagtiyak na kailangan ko mula sa Panginoon na tutulungan niya ako na gampanan ang bago kong tungkulin. Mahal tayo ng Ama sa Langit at alam niya ang mga sitwasyon natin at kakayahan. Kahit hinahangad natin ang tulong niya sa araw-araw na panalangin, karaniwan ay sa pamagitan ng ibang tao niya ibinibigay ang ating mga pangailangan. Sabi ng Panginoon, sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ipinapakita natin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo kapag naglilingkod tayo ng buong puso. Ang pagtulong sa isa't isa ay nagpapabanal at nagpapadakila sa tumatanggap at nagpapakumbaba sa nagbibigay. Tinutulungan tayo nitong maging tunay na disipulo ni Kristo. Ang welfare plan ay palaging pagsasabuhay ng walang hanggang alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ay tunay na pagtulong ayon sa paraan ng Panginoon. Panibaguhin natin ang hangarin nating maging bahagi ng kamalig ng Panginoon sa pagtulong sa iba. Dalangin ko na pagpalain tayo ng Panginoon ng ibayong pagkahabag, pag-ibig sa kapwa at awa. Nakikiusap ako na dagdagan pa ang hangarin natin at kakayahan na abutin at tulungan ang di gaanong pinalad, ang namimighati, ang naghihirap, nang matugunan ang kanilang mga pangailangan, mapalakas ang kanilang pananampalataya, at mapuno ang kanilang puso ng pasasalamat at pagmamahal. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagsunod natin sa kanyang mga kautusan, sa kanyang ebanghelyo, at sa kanyang liwanag. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good?
Nakagawa ba ako ng mabuti?
Brothers and sisters, I invite you to consider two experiences.
Gusto kong pag-isipan natin ang dalawang naobserbahan ng halos lahat sa atin sa liwanag. Ang una ay nang pumasok tayo sa madilim na silid at binuksan ng ilaw. Napansin natin na sa isang iglap lang ay napuno ng liwanag ang silid at naglaho ang dilim. Ang dating hindi makita at malabo ay nakita at malinaw na. Sa obserbasyong ito, nasaksihan natin ng kaagad at kapansin-pansing pagliwanag. Ang pangalawang naobserbahan natin ay ang pagbubukang liwayway. Naalala ba ninyo na mabagal at halos hindi mapansin ang unti-unting pagliwanag sa kalangitan? Kabaligtaran ang pagbubukas ng ilaw sa madilim na silid, ang liwanag mula sa papasikat na araw ay hindi kaagad sumilay. Sa halip, unti-unti at patuloy na lumatag ang liwanag at ang kadiliman ng gabi ay napalitan ng ningning ng umaga. Maya-maya patuluyan ang naghari ang araw sa kalangitan. Ngunit ang pagbubukang liwayway ay mapapansin na ilang oras pa bago ganap na sumikat ang araw. Sa obserbasyong ito, halos hindi mapansin at unti-unti lang na naaninaw ang liwanag. Mula sa dalawang pangkaraniwang naobserbahang iyon sa liwanag, marami tayong matutuhan tungkol sa diwa ng paghahayag. Dalangin kong bigyang inspirasyon at turuan tayo ng Espiritu Santo sa pagtalakay natin ngayon sa diwa ng pag-ahayag at ng mga pangunahing paraan na matatanggap ang pag-ahayag. Ang pag-ahayag ay pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga anak sa mundo at isa sa mga pinakamalalaking pagpapalang kaugnay ng pagtanggap at palaging pagsama ng Espiritu Santo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith, ang Espiritu Santo ay isang tagapaghayag at walang isang taong makatatanggap ng Espiritu Santo nang hindi makatatanggap ng mga paghahayag. Ang diwa ng paghahayag ay maibibigay sa bawat taong tumanggap mula sa tamang awtoridad ng priesthood ng mga nakapagliligtas na ordinansa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ng pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. At gumaganap ng may pananampalataya na isagawa ang atas ng priesthood na tanggapin ang Espiritu Santo. Ang pagpapalang ito ay hindi lang para sa mga nangungulong awtoridad ng simbahan. Sa halip, ito ay tinataglay at dapat na ginagamit ng bawat lalaki, babae at bata na nasa hustong gulang na upang managot at gumagawa ng sagradong mga tipan. Ang temtim na hangarin at pagiging karapat-dapat ay nagaanyaya ng diwa ng paghahayag sa ating buhay. Sina Joseph Smith at Oliver Cowdery ay may mahalagang naranasan sa diwa ng paghahayag habang isinasali nila ang aklat ni Mormon. Natutuhan ng mga kapatid na ito na makatatanggap sila ng anumang kaalamang kailangan upang matanggap ang kanilang gawain kung hihiling sila ng may pananampalataya, ng may tapat na puso, naniniwalang sila ay tatanggap. At sa paglipas ng panahon, higit nilang naunawaan ang diwa ng paghahayag na karaniwang dumarating sa ating isipan at damdamin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo tulad ng tagubilin sa kanila ng Panginoon. Ngayon, masdan, ito ang diwa ng paghahayag. Masdan, ito ang diwa kung paano nadala ni Moises
emphasize the phrase apply unto it in relation to the spirit of revelation.
Bibigyan ko ang mga salitang gabi dito. Paano sa mga banal na kasulatan, ang impluwensya ng Espiritu Santo ay madalas na ilarawang marahan at banayad na tinig. Isang tinig ng ganap na kahinahunan. Dahil ang Espiritu ay bumubulong sa atin ng mahinahon at maingat, madaling maunawaan kung bakit dapat nating iwasan ang diangkop na media, pornografiya, at nakapipinsala at nakalululong na bagay at asal. Ang mga ginagamit na ito ng kaaway ay makapipinsala at lubusang sisira sa ating kakayahang makilala at tumugon sa mensahe mula sa Diyos na inatid sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Bawat isa sa atin ay dapat pag-isipan at ipagdasal na mabuti kung paano natin lalabanan ang mga panunokso ng Diablo at matuwid na gamitin ito. Ito na siyang diwa ng pag-ahayag sa ating personal na buhay at pamilya. Ang mga pag-ahayag ay pinahatid sa iba't ibang paraan, tulad halimbawa ng mga panaginip, pangitain, pakikipag-usap sa mga sugo ng langit, at inspirasyon. Ang ilang pag-ahayag ay natatanggap kaagad at matindi. Ang ilan ay natutukoy na unti-unti at marahan. Ang dalawang naobserbahan sa liwanag na inilarawan ko ay makatutulong sa atin na mas maunawaan ang dalawang paraan ng pagdating ng pag-ahayag. Ang ilaw na binuksan sa isang madilim na silid ay pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos ng mabilis, lubusan at minsanan. Marami sa atin ang nakararanas ng ganitong paraan ng pag-ahayag kapag sinasagot ang ating tapat na panalangin o ginagabayan o pinoproteksyonan ayon sa nais at panahong itinakda ng Diyos. Ang deskripsyon ng gayong kagiyat at matinding pagpapamalas ay makikita sa mga banal na kasulatan, mga tala sa kasaysayan ng simbahan, at sa sarili nating buhay. Tunay ngang nagaganap ang malalaking himalang ito, gayunman, ang ganitong paraan ng pag-ahayag ay mas bihira kaysa sa madalas. Ang unti-unting pagliwanag na nagmumula sa papasikat na araw ay pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos, ng taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin. Kadalasan ng pag-ahayag ay dumarating ng paunti-unti at ibinibigay ayon sa ating hangarin, pagkamarapat at paghahanda. Ang gayong pakikipag-ugnayan mula sa ating Ama sa Langit ay dahan-dahan at marahang magpapadalisay sa ating mga kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang ganitong paraan ng pag-ahayag ay mas karaniwan kaysa sa bibihira. At kitang-kita sa mga naranasan ni Nephi nang subukan niya ang ilang pamamaraan bago tuluyang makuha ang mga lamin ng tangso mula kay Laban. Sa huli, pinatnubayan siya ng Espiritu patungong Jerusalem. Nang sa simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay na nararapat niyang gawin at hindi niya natutuhan ang paggawa ng sasakyang dagat na kakaiba ang kayarian ng kaagad-agad sa halip ipinakita sa kanya ng Panginoon sa panapanahon kung sa anong pamamaraan nararapat niyang gawin ang mga kahoy na sasakyang dagat. Ang kasaysayan ng simbahan at ang ating personal na buhay ay puno ng mga halimbawa ng paraan ng Panginoon para sa pagtanggap natin ng pag-ahayag ng taludtod sa taludsod at tuntunin sa tuntunin. Tulad halimbawa, ang mga pangunahing katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ay hindi ipinalam kay Propetang Joseph Smith ng minsanan sa sagradong kakahoyan. Ang walang katumbas na yamang ito ay inihayag ng hiningi ng mga pagkakataon at sa tamang panahon. Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith kung paano naganap sa kanyang buhay ang paraang ito ng pagpahayag. Noong ako ay bata pa, madalas kong hilingan ng Panginoon na ipakita sa akin ang ilang mga kagilagilalas na bagay, nang sa gayon ay makatanggap ako ng patotoo. Subalit, ipinagkait ng Panginoon ang mga kagilagilalas na bagay sa akin at ipinakita sa akin ang katotohanan ng taludtod sa taludtod hanggang sa maipaalam niya sa akin ang katotohanan mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan at hanggang sa tuluyang maglaho sa akin ang alinlangan at takot. Hindi niya kailangan na magpadala ng anghel mula sa kalangitan upang gawin ito. Hindi niya kailangan na makapag-usap ng may pakakang arkanghel sa mga pagbulong ng marahan at banayad na tinig ng Espiritu ng buhay na Diyos. Ipinagkaloob niya ang patotoo na aking tinataglay at sa pamamagitan ng ganitong alituntunin at kapangyarihan ay ipinagkakaloob niya sa lahat ng anak ng tao ang kaalaman ng katotohanan na mananatili sa kanila at magagawa nitong ipaalam sa kanila ang katotohanan tulad ng kung paano ito nalalaman ng Diyos at gagawin ng kalooban ng Ama tulad ng paggawa nito ni Kristo at walang anumang kagilagilalas na paghahayag ang kailan may makagagawa nito. Tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay mas pinapansin ang kagilagilalas at pambihirang paghahayag ng Espiritu. Kaya hindi natin napapahalagahan at napapansin ang karaniwang paraan ng Espiritu sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain. Ang mismong kagaanan ng paraan ng pagtanggap ng maliit at unti-unting espiritual na pakiramdam na sa paglipas ng panahon at sa kabuuan ay nagbibigay ng hinahangad na sagot o gabay sa kailangan. Nakausap ko ang maraming tao na pinag-aalinlanganan ang lakas ng kanilang pansariling patotoo at minamaliit ang kanilang espiritual na kakayahan dahil hindi sila nakatatanggap ng madalas mahimala o malakas na pahiwatig. Marahil kung isipin natin ang mga naranasan ni Joseph sa Sagradong Kakahuyan, ni Pablo sa patungong Damasco at ni nakababatang Alma, mapapaniwala tayo na may mali o kulang sa atin dahil hindi natin naranasan ang ganitong kahanga-hanga at kagilagilalas na halimbawa. Kung nadarama natin ninyo ang gayong mga pag-alinlangan, mangyaring isipin na karaniwang nangyayari ito. Magpatuloy lang na sumusunod at nananampalataya sa tagapagligtas. Sa paggawa ninyo nito, kayo ay hindi maaaring malihis. Ipinayo ni Pangulong Joseph F. Smith, magpakita ka sa akin ng mga banal sa mga huling araw na kailangang umasa sa mga himala, tanda at mga pangitain upang manatiling matatag sa simbahan at magpapakita ako sa iyo ng mga miyembro na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos at mabuhay ang pananampalataya. Hindi sa kagilagilalas na paghahayag sa atin ang magpapatatag sa atin sa katotohanan, kundi sa kapakumbabaan at tapat na pagsunod sa mga utos at batas ng Diyos. Isa pang karaniwang naobserbahan sa liwanag ay tumutulong sa ating matuto ng karagdagang katotohanan tungkol sa taludod at tuntunin sa tuntunin na paraan ng paghahayag. Kung minsan sumisikat ang araw sa maulap o mahamog na umaga dahil makulimlim, mas mahirap maaninag ang liwanag. At imposibleng matukoy kung anong oras talaga sisikat ang liwanag. Ngunit, kahit sa ganong umaga, sapat pa rin ang liwanag para makita natin ang panibagong araw at magsimulang gumawa. Sa gayon ding paraan, maraming pagkakataong nakatatanggap tayo ng paghahayag ng hindi natin alam kung paano o kailan ito natatanggap. Isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng simbahan ang naglalarawan ng alituntuning ito. Noong tagsibol noong 1829, si Oliver Cowdery ay isang guro sa Palmyra, New York. Nang malaman niya ang tungkol kay Joseph Smith at ang pagsasali ng aklat ni Mormon, naisip ni Oliver na mag-alok ng tulong sa batang propeta. Dahil dito, nagpunta siya sa Harmony, Pennsylvania at naging tagapagsulat ni Joseph. Ang oras ng kanyang pagdating at tulong na ibinigay ay napakahalaga sa paglabas ng aklat ni Mormon. Kasunod niyan, ipinahayag ng tagapagligtas kay Oliver na dahil sa madalas niyang paghihingi ng gabay, nakatanggap siya ng tagubilin mula sa Espiritu ng Panginoon. Kung hindi magkagayon, sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi makararating sa lugar na kinaroroonan mo sa ngayon. Masdan iyong nalalaman na ikaw ay nagtanong sa akin at aking nilinaw ang iyong pag-iisip. At ngayon, ipinaalam ko sa iyo na ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw ay naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng Katotohanan. Sa gayon, si Oliver ay nakatanggap ng paghahayag sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith na nagpabatid sa kanya na siya ay nakatatanggap ng paghahayag. Malinaw na hindi natukoy ni Oliver kung paano at kailan siya nakatatanggap ng tagubilin mula sa Diyos at kinailangan ng tagubilin ito para maragdagan ang kanyang pangunawa sa diwa ng paghahayag. Masasabi nating si Oliver ay naglalakad sa liwanag habang sumisikat ang araw sa maulap na umaga. Sa kawalang katiyakan at mga pagsubok natin sa buhay, inaasahan sa atin ng Diyos na gawin ang lahat ng ating makakaya, kumilos at hindi pinakikilos, at magtiwala sa Kanya. Maaring hindi tayo makakita ng mga anghel, makarinig ng mga tinig mula sa langit o makadama ng kagilagilalas na espiritual na karanasan. Maaring patuloy tayong sumusulong na umaasa at nagdarasal, ngunit walang ganap na katiyakan na tayo ay kumikilos ayon sa nais ng Diyos. Ngunit kung igagalang natin ang ating mga tipan at susundin ang mga utos, magsisikap pang gumawa ng mabuti at maging mas mabuti, makapamumuhay tayo nang may tiwalang gagabayan tayo ng Diyos ang ating landasin. At makapagsasalita tayo ng may katiyakan, bibigyang inspirasyon ng Diyos ang ating sasabihin. Ito ay bahagyang kahulugan ng banal na kasalatang naghahayag na sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. Kung hahangarin at gagamitin ninyo ang diwa ng paghahayag, nangangako akong kayo ay magsisilakad sa liwanag ng Panginoon. Kung minsan ang diwa ng paghahayag ay dumarating ng mabilis at matindi, kung minsan naman ay marahan at dahan-dahan at kadalasan ay napakabanayad, kaya hindi nyo man lang napapansin ito. Ngunit anuman ang paraan na matatanggap ang pagpapalang ito, ang liwanag na ibinibigay nito ay magliliwanag at palalakihin ang inyong kaluluwa, liliwanagin ang inyong pangunawa at gagabayan at poproteksyonan kayo at ang inyong pamilya. Inihahayag ko ang aking saksi bilang apostol na buhay ang Ama at ang Anak. Ang diwa ng paghahayag ay tunay at maaaring magamit at ginagamit sa ating buhay at sa simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa manghuling araw. Pinatototohanan ko ang mga katotohanan ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
We are especially grateful.
Nagpapasalamat kami.
For the Tabernacle Choir.
Sa Tabernacle Choir. At sa kanilang mga taga-kumpas at organista para sa magandang musikang inila nila ngayong umaga. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay ang pinakamamahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Ang pangwakas na himno ng koro ay Espiritu ng Diyos. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas sa panalangin si Elder Tad R. Callister ng 70. Pangulong Monson.
My beloved brothers and sisters,
minamahal kong mga kapatid, ipinaabot ko ang aking pagmamahal at pagbati sa inyo, at dalangin ko na gabayan ng ating Ama sa Langit ang aking isipan at bigyang inspirasyon ang aking mga sasabihin sa inyo ngayon. Hayaang simulan ko na sa pagbibigay ng puna tungkol sa mainam na mga mensaheng narinig natin sa umagang ito mula kina Sister Alred at Bishop Burton hinggil sa welfare program ng simbahan. Gaya ng nabanggit, sa taong ito, ipagdiriwang ang 75th anibersaryo ng inspiradong programang ito na nagpala sa buhay ng marami. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ng personal ang ilan sa mga nanguna sa dakilang alikaing ito, mga taong puno ng habag at paghahanda sa hinaharap. Gaya ng nabanggit ni Bishop Burton at Sister Alred, ang Bishop ng Ward ay binibigyan ng tungkuling pangalagaan ng mga nangangailangan na nakatira sa sakop ng mga hangganan ng kanyang ward. Gayon ang pribilehyo ko ng mangulo ako bilang batang bishop sa Salt Lake City sa isang ward na may 1,080 miyembro, kabilang ang 84 na mga balo. Marami ang nangangailangan noon ng tulong. Napakalaki ng pasasalamat ko sa welfare program ng simbahan at sa tulong ng Relief Society at ng mga quorum ng priesthood. Ipinapahayag ko ng welfare program ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay inspirado ng makapangyarihang Diyos. Ngayon mga kapatid, sa kumpirensyang ito, ang 3 taon ko simula ng masangayunan ako bilang Pangulo ng Simbahan. Mangyari pa, napakaabala ng mga taong nagdaan, puno ng maraming hamon, at ng napakaraming pagpapala. Ang pagkakaroon ko ng pagkakataong ilaan at muling ilaan ng mga templo ay kabilang sa mga pinakanakasisiya at sagradong pagpapala. At tungkol sa templo, ang nais kong banggitin sa inyo ngayon. Sa pangkalahatang kumperensya noong October 1902, ang Pangulo ng Simbahan na si Joseph F. Smith ay nagsabi sa kanyang pambungad na mensahe na umaasa siya na isang araw ay magtatayo tayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ito kailangan para sa kaginhawahan ng mga miyembro. Sa unang 150 taon matapos itayo ang simbahan, mula 1830 hanggang 1980, 21 templo ang naitayo, kabilang ang mga templo sa Kirtland, Ohio at Nauvoo, Illinois. Ikumpara ninyo iyan sa 30 taon simula noong 1980 kung saan 115 templo ang naitayo at nailan. Sa pagbabalita kahapon sa 3 bagong templo, may karagdagang 26 na templo na maaaring itayo ngayon at itatayo pa lamang. Ang bilang na ito ay patuloy na madaragdagan. Ang mithiin ni Pangulong Joseph F. Smith noong 1902 ay nagkakaroon na ng katuparan. Hangad nating makapasok sa templo hangga't maaari ang ating mga miyembro. Isa sa mga templong kasalukuyang itinatayo ay nasa Manaus, Brazil. Maraming taon nang nakalilipas, may nabasa ako tungkol sa isang grupo ng mahigit 100 ng mga miyembro na umalis sa Manaus na nasa pusod ng kagubatan ng Amazon para magpunta sa noon ay pinakamalapit na templo na matatagpuan sa Sao Paulo, Brazil. halos 2,500 milyang layo sa Manaus. Ang matatapat na banal na iyon ay sumakay ng bangka sa loob ng 4 na araw sa Amazon River at mga sangasangang ilog nito. Pagkatapos ng paglalakbay na ito sa tubig, sumakay sila ng bus sa loob ng 3 araw sa bakubakong lansangan na may kaunting pagkain at walang komportabling tutulugan. Makalipas ang 7 araw at gabi, nakarating sila sa templo sa Sao Paulo, kung saan ang mga ordinansa ay walang hanggan, na walang hanggan ay isinagawa. Mangyari pa, ang paglalakbay pauwi ay gayon din kahirap. Gayunman, natanggap nila ang mga ordinansa at pagpapala ng templo, at bagamat walang laman ang kanilang mga pitaka, sila mismo ay puspos ng diwa ng templo at ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Ngayon, makalipas ang maraming taon, ang ating mga miyembro sa Manaus ay nagagalak habang minamasdan ang kanilang templo na itinatayo sa pampang ng Rio Negro River. Ang mga templo ay nagdudulot ng galak sa matatapat nating miyembro saan man ito itayo. Ang mga report tungkol sa mga sakripisyong ginawa upang matanggap ang mga pagpapalang matatagpuan lamang sa mga templo ng Diyos ay palaging umaantig sa aking puso at nagdudulot sa akin ng panibagong diwa ng pasasalamat para sa mga templo. Hayaang ikwento ko sa inyo ang tungkol kinatihi at Tararaina Mutam at 10 anak nila. Ang buong pamilya ay sumapi sa simbahan noong 1960s nang dumating ang mga misyonero sa kanilang isla na 100 milya sa timog ng Tahiti. Hindi nagtagal, hinangad nila ang mga pagpapala ng pagbubuklod ng walang hanggang pamilya sa templo. Noon ang pinakamalapit na templo sa pamilya Mutam ay ang Hamilton, New Zealand Temple na mahigit 2,500 milya sa timog kanluran at mararating lamang sa pamamagitan ng eroplano. Ang malaking pamilya ng Mutam na ang kabuhayan ay mula sa isang maliit na taniman ay walang maipamasahe sa eroplano, ni walang makitang trabaho sa kanilang isla sa Pasipiko. Kaya si Brother Mutam at ang kanyang anak na si Gerard ay ginawa ang mahirap na desisyon na sumama sa isa pang anak na nagtatrabaho sa minahan ng nikel sa New Caledonia, 3,000 milya pakanluran. Ang may patrabaho ang nagbabayad sa pagpunta ng kanyang mga tauhan sa minahan, ngunit hindi nagbibigay ng pamasahe pa uwi. At 3 kalalakihan ng pamilya Mutam ay nagtatrabaho ng 4 na taon sa mainit na minahan na naghukay at naghakot ng mabigat na mina. Si Brother Mutam ang mag-isang umuwi para bumisita sandali minsan sa 1 taon at naiiwan ang kanyang mga anak sa New Caledonia. Pagkatapos ng 4 na taong napakabigat na trabaho, si Brother Mutam at ang kanyang mga anak ay nakapag-ipon ng sapat na pera para dalhin ang pamilya sa New Zealand Temple. Nagpunta silang lahat, maliban sa 1 anak na babae. Sila ay ibinuklod sa buhay na ito at saka walang hanggan. Isang napakagandang karanasan. Si Brother Mutam ay bumalik na agad sa New Caledonia mula sa temple kung saan 2 taon pa siya nagtrabaho para makapuntang 1 anak na babae na hindi nila nakasama sa templo, na may asawa na at anak. Nang tumanda na sila, hinangga din na Brother at Sister Mutam na maglingkod sa templo. Noong panahong iyon, ang Papiti Tahiti Temple ay naitayo at nailaan na, at naglingkod sila sa 2 misyong iyon. Mga kapatid, ang mga templo ay hindi lamang bato at semento. Ang mga ito'y puno ng pananampalataya at pag-aayuno. Itinayo ang mga ito sa mga pagsubok at patotoo. Pinabanal ang mga ito ng sakripisyo at serbisyo. Ang unang templong itatayo sa dispensasyong ito ay ang templo sa Kirtland, Ohio. Ganito ang isinulat ni Elder Heber C. Kimball tungkol sa karanasang ito. Tanging ang Panginoon ang nakakaalam sa kahirapan, dusa at pagkaligalig na dinanas namin upang maisagawa ito. At pagkatapos ang lahat, napilitan ang mga banal na lisanin ang Ohio at ang pinakamamahal nilang templo. Sa huli ay nakahanap sila ng kanlungan, bagamat pansamantala lamang ito, sa pampang ng Mississippi River sa estado ng Illinois. Tinawag nila itong Novo at muling naghandang ibigay ang lahat. At matatagpa rin ang pananampalataya, nagtayo sila ng isa pang templo sa kanilang Diyos. Gayunman, sila ay inusig at kahit katatapos ang itayo ng Novo Temple, ay itinaboy silang muli palabas sa kanilang mga tahanan at naghanap ng kanlungan sa desyertong hindi na naisi ng sinuman. Ang pakikibaka at sakripisyo ay muling nagsimula nang magpagal sila ng 40 taon upang itayo ang maringal na Salt Lake Temple na nasa kanto sa gawing timog natin ngayon na nangarito sa Conference Center. Ang sakripisyo ay kaakibat na noon pa sa pagtatayo ng templo at sa pagdalo sa templo. Hindi na mabilang ang mga nagpagal at nagsikap upang makamta nila at ng kanilang mga pamilya ang pagpapalang matatagpuan sa templo ng Diyos. Bakit napakarami ng handang magbigay upang matanggap ang mga pagpapala ng templo? Ang mga nakauunawa sa walang hanggang mga pagpapala nagmumula sa templo ay alam na walang sakripisyo na napakalaki, walang napakapigat na halaga, walang napakahirap na pagsisikap upang matanggap ang mga pagpapalang iyon. Maglalakbay sila kahit na malayo. Lahat ng balakid ay malalampasan. Lahat ng kahirapan ay mapagtitiisan. Nauunawaan nila na ang nakapagliligtas ng mga ordinansang natanggap sa templo ay nagpapahintulot sa ating makabalik balang araw sa ating Ama sa Langit, sa ugnayan ng pamilyang walang hanggan, at mapagkalooban ng mga pagpapala at kapangyarihan mula sa itaas ay sulit sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagsisikap. Ngayon, karamihan sa atin ay hindi kailangan dumanas sa matinding hirap upang makapunta sa templo. 85% ng mga miyembro ng simbahan ngayon ay nakatira sa sakop na 200 milya mula sa templo. At marami sa atin ang nakatira ng mas malapit pa dito. Kung nakapunta na kayo sa templo para sa inyong sarili at kung malapit lang ang tirahan ninyo sa templo, ang sakripisyong maaaring gawin ninyo ay ang pag-uukol ng oras sa abala ninyong buhay upang regular na makabisita sa templo. Maraming kailangan gawin sa ating mga templo para sa mga naghihintay sa kabilang tabing. Sa paggawa natin ng gawain para sa kanila, malalaman natin na nagawa natin para sa kanila ang hindi nila nagawa o hindi nila magawa para sa kanilang sarili. Si Pangulong Joseph F. Smith, sa matatag na pahayag ay nagsabing, sa pagsisikap natin para sa kanila, ang mga gapos ng pagkaalipin ay makakalag sa kanila at ang kadiliyamang nakapaligid sa kanila ay maglalaho upang matanglawan sila ng liwanag at marinig nila sa daigdig ng mga espiritu ang gawaing ginawa para sa kanila ng kanilang mga anak dito at magalak na kasama ninyo sa pagtupad ninyo ng tungkuling ito. Mahal kong mga kapatid, mayroon tayong gawain. Sa sarili kong pamilya, ang ilan sa mga pinakasagrado at mahalagang karanasan namin ay nangyari na magkakasama kami sa loob ng templo upang magsagawa ng mga ordinansa ng pagbubuklod para sa aming namatay na mga ninuno. Kung hindi pa kayo nakapunta sa templo o kung nakapunta na kayo pero sa ngayon ay hindi kayo kwalipikadong humawak ng recommend, ang pinakamahalagang mithiin para sa inyo ay sikaping maging karapat-dapat na magpunta sa templo Ang inyong sakripisyo ay maaaring ang pagsasaayos sa inyong buhay upang makatanggap ng recommend. Marahil ang pagtalikod sa mga nakaugalian na naging hadlang sa inyo. Ito'y maaaring ang pagkakaroon ng pananampalataya at disiplina para magbayad ng inyong ikapu. Ano man ito, gawing karapat-dapat ang sarili na pumasok sa templo ng Diyos. Kumuha ng temple recommend at ituring itong napakahalagang pag-aari. Dahil gayon nga ito, hanggat hindi kayo nakakapasok sa bahay ng Panginoon at matanggap ang lahat ng pagpapalang naghihintay sa inyo doon, wala pa rin sa inyo ang lahat ng iniaalok ng simbahan. Ang pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapala ng pagiging miyembro ng simbahan ay ang pagpapalang natatanggap natin sa mga templo ng Diyos. Ngayon, mga bata kong kaibigan na mga teenager ngayon, palaging tanawin ang templo. Huwag gumawa ng anumang hahadlang sa pagpasok ninyo sa mga pintuan nito at sa pakikibahagi sa sagrado at walang hanggang mga pagpapala doon. Pinupuri ko kayo na regular na pumapasok sa templo para magsagawa ng mga binyag para sa mga patay na gumigising na maaga upang makasali kayo sa gayong mga binyag bago magsimula ang klase sa eskwela. Wala akong maisip na mas mabuting paraan para simulan ang maghapon. Sa inyong mga magulang ng maliliit na bata, hayaang ibahagi ko ang ilang matatalinong payo mula kay Pangulong Spencer W. Kimball. Sabi niya, mabuti kung ang mga magulang ay maglalagay sa bawat silid ng kanilang bahay ng larawan ng templo upang ang kanilang mga anak mula sa sanggol pa lang sila ay matitingnan ng mga larawan araw-araw hanggang sa maging bahagi ito ng buhay nila. Pag-abot nila ng edad na kailangan nilang gawin ang napakahalagang desisyon tungkol sa pagpunta sa templo, ay nagawa ng desisyong ito noon pa. Kinakanta ng mga anak natin sa primary. Templo ibig makita, doon ay papasok. Sa Diyos ay mangangako, sa Kanya ay susunod. Nakikiusap ako na ituro sa inyong mga anak ang kahalagahan ng templo. Ang mundo ay puno ng hamon at lugar na mahirap tirahan. Madalas tayong napalilibutan ng mga bagay na hahatak sa atin pababa. Sa pagpasok natin sa mga banal na bahay ng Diyos, sa pag-alala natin sa mga tipang ginawa natin doon, mas makakaya nating tiisin ang bawat pagsubok at daigin ang bawat tukso. Sa sagradong sangtuwaryong ito ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas at mapapatatag tayo. Ngayon, mga kapatid, may babanggitin pa akong isang templo bago ako magtapos. Hindi magtatagal habang itinatayo ang mga bagong templo sa iba't ibang panig ng mundo, may itatayo sa isang lungsod na nalikha mahigit 25,000 taon na ang nakalilipas. Ang tinutukoy ko ay ang templong itinatayo ngayon sa Rome, Italy. Bawat templo ay bahay ng Diyos na gayon din ang gamit at gayon din ang dulot ng mga pagpapala at ordinansa. Ang Rome Temple na kakaiba ay itinatayo sa pinakamakasaysayang lugar sa mundo. Sa lungsod kung saan ang mga apostol noon na sina Pedro at Pablo ay ipinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at kung saan sila kapwa pinaslang. Noong Oktubre, habang nakatipon kami sa isang magandang pastulan sa hilagang silangan ng Rome, nagkaroon ako ng pagkakataong ialay ang panalangin sa paglalaan habang naghahanda kami sa groundbreaking. Nadama kong dapat kong tawagin ang Italian Senator na si Lucio Malan at Vice Mayor ng Rome na si Giuseppe Giardi na makasama sa mga unang pagpala sa lupa. Sila'y bahagi ng desisyon na payagan magtayo ng templo sa kanilang lungsod.
And they smiled. And we got what we wanted. The day was overcast but warm.
Makulimlim ang araw na iyon. At kahit nagbabanta ang ulan, Isa o dalawang patak lamang ang bumagsak. Habang kinakanta ang kagilagilalas na koro sa wikang Italian, ang magandang himig ng Espiritu ng Diyos na dama ng lahat na parang nagsaniban langit at lupa sa pagkanta ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihang Diyos. Hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Balang araw, ang matatapat dito, ang walang hanggang lungsod, ay tatanggap ng walang hanggang mga ordinansa sa isang banal na bahay ng Diyos. Ipinaabot ko ang walang patid na pasasalamat sa aking Ama sa Langit para sa templong sinisimulan na ngayong itayo sa Rome at sa lahat ng ating mga templo sa Mandako. Bawat isa ay nagsisilbing tanglaw sa mundo na nagpapamalas sa ating patotoo na ang Diyos Amang walang hanggan ay buhay na nais niyang pagpalain tayo at tunay na pagpapalain ang kanyang mga anak sa lahat ng henerasyon. Bawat isa sa ating mga templo ay pagpapakita ng ating patotoo na totoong may kabilang buhay at kasintiyak ng buhay natin dito sa lupa. Minamahal kong mga kapatid, maaring gawin natin ang anumang sakripisyong kailangan upang makadalo sa templo at makamta ng diwa ng templo sa ating puso at ating mga tahanan. Naway sundan natin ang mga yapak ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo na nagsagawa ng sukdulang sakripisyo para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kadakilaan sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Ang dalangin ko sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Amen.
Our Father in heaven, how grateful we are. Ama
namin nasa langit, kami nagpapasalamat sa mga natanggap naming payo ngayong araw na ito. Nagpapasalamat din po kami sa mga ipinahayag ninyong kagustuhan nyo ngayon. At nagpapasalamat din po kami sa mga himnong pumuko sa aming puso at kaluluwa. Gayun din sa banal na Espiritu na tumugon sa mga pangailangan namin. At nagpapasalamat din po kami sa sakripisyo ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Pinahintulutan na kami nito na maharap ang mga pagsubok at bawat hamon sa buhay namin. Ang mga kasiguraduhang natanggap namin at ang mga solusyon na makatutulong sa amin para sa buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin sa ngayon na ang mga impresyon na tinanggap namin ngayon ay maipamuhay namin at maging disipulo hindi lang sa mga salita kundi sa paggawa. Hiniling namin ito sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ay broadcast na 181st taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at iba pang mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast nito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.